بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أمر بالتوبة ووعد بقبولها من التائبين وأخبر أنه يحب التوابين والمتطهرين نحمده ونشكره ونسأله أن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجهم وعن التابعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alloh taologa beadad shukronalar, behad hamdu sanolar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va ala alihi va sallamga durud va salavotlar bo'lsin. Mu'min Allohga ishonguvchi odam. Allohga iymon keltirgan odam. Musulmon esa taslim bo'lgan odam. Alloh taoloning amriga qaytuvchi odam. Iymonning asl ma'nosi ishonch. Nimaga ishonamiz? Allohning borligi va birligiga, qudrat va quvvatining oliyligiga, bizlarning ibodatlarimizga yagona Alloh taologina loyiq ekanligiga ishonamiz. Alloh taologa islomga taslimiyat esa Allohga taslim bo'lish, uning amrlarini bajarish, unga qaytish, har bir hayotdagi bo'ladigan narsalarga turmushdagi bo'ladigan narsalarga, o'zimizning shaxsiy hayotimizga Allohga qaytish va uning ahkomlariga taslimiyatda bo'lgan odamlarni musulmon deyiladi. Musulmon Allohga qaytadi. Mu'min Allohga qaytadi. Mu'min va musulmon hargiz Alloh taolodan uzoq bo'lmaydi. Allohga qaytuvchilar esa Alloh taolo nazdidagi dargohiga intiluvchilar esa tavba qilguvchilar deb atalindilar. Tavba degani qaytish degani. Alloh taologa qaytish degani. Go'yoki banda bir gunoh qiladi, ma'siyat qiladi yoki umuman hol va hayotda gunoh va ma'siyat qilib Alloh taolodan uzoqlashadi. Demak, Allohga tavba qiladi degani qaytib Allohga qaytadi degani. Vaholanki gunoh va ma'siyat qilmasa ham banda bilan Alloh o'rtasida masofa bor, mana shu masofani qisqartirishlikka banda harakat qilishligi yurishligi kerak. Tavba borasida, tavbatun nasuh borasida Alloh taolo Qur'oni Karimda payg'ambarimiz Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'zlarining muborak ahodislarida biz siz ummat uchun qiyomatgacha keladigan bashariyat uchun qalblarga shifo bo'ladigan hayotlariga yetarlicha oyat va hadislarni nozil qildi. Alloh taolo oyati karimada va tubu ilallohi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun deb marhamat qiladi. Ey mu'minlar, hammalaringiz Alloh taologa tavba qilinglar. Ey mu'minlar, hammalaringiz Allohga qaytinglar. Albatta faloh va najot topasizlar. Oyati karimani tafsirini ko'rish uchun tafsir kitoblarini varaqlaymiz. Ibn Kathir, Tafsirus Samarqandi, Tafsirun Nasafi, Imomul Qurtubiyni tafsirlarini, Imom at-Tabariyni tafsirlarini varaqlaymiz. Mufassirlar aytadilar. Bu oyatga qarang dedilar. Va tubu ilallohi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ey mu'minlar, gunohkorlar emas, ey mu'minlar, Alloh taologa qaytinglar, albatta faloh va najot topasizlar. Faloh degan kalimaning ma'nosi mukammal najotga erishmoq, mukammal yutuq degani. Mukammal yutuq insonga qachon beriladi? Dunyo va oxiratda yutuqqa erishsa, ana o'sha musulmon uchun mukammal yutuq. Bir tarafdagi yutuq musulmon uchun yutuq emas. Dunyodagi yutuq oxiratning sotib bo'lsa u mukammal yutuq emas, vaholanki o'tkinchi vaqtinchalik, asliga qo'shtirnoqlar ichidagi yutuq u. Bu oyati karima Madinai Munavvarada nozil bo'ldi. Muhojir va ansorlarga nozil bo'ldi. Mukammal musulmonlarga, ahli iymonning peshvolariga nozil bo'ldi. Demak, Allohga qaytish hammamiz uchun kerak. Bizlar sahobiy emasmiz, u darajada ham emasmiz. Umar ibn Abdul Aziz rahimahulloh aytganlaridek, Umar ibn Abdul Aziz katta podshoh, adolatli inson bo'lganlar uchidan so'rashgan. Siz afzalmi yoki falon sahobiymi deganda, Hazrati Umar ibn Abdul Aziz aytgan ekanlar, u sahobiyni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan birga yurganida payg'ambarimizning otlarining tuyog'idan chiqqan chang u sahobani burniga kirgan bo'lsa, mening qadrim o'shancha ham emas dedilar. Biz sahobiy emasmiz. Ularga o'xshashga harakat qilamiz. Sahobiylarga nozil bo'layotgan oyat: "Ey mu'minlar, Allohga qaytinglar. Albatta mana shunda najot topasizlar." Demak, sahobiylar jamiyatlari, ulardan keyin kelgan tobiinlar Alloh taologa qaytishlikka ma'murlarmi? Demak, hammamiz Alloh taologa qaytishlikka Alloh bizlarni amr qilyapti. Banda Allohga qaytadi va Alloh taolo la'allakum tuflihun kalimasini shunga qo'yadiki, albatta najot topasizlar. Demak, bizga ikkita yo'l bor. Yo najot yo'li, yo pushaymonlik va qusron yo'li. Tavba yo'li najot yo'li demak. Kimki najot topmoqchi bo'lsa, tavba qilsin, Robbisiga qaytsin, Alloh taologa qaytsin. Kimki Allohga qaytmasa, demak u tavbasi tavba bo'lmaydi. Allohga qaytmasa u najot va faloh topolmaydi. Demak, najotning yo'li, saodatmandlikning yo'li, mukammal ikki dunyodagi mukammal saodatman hayotning yo'li tavba yo'li. Alloh taologa qaytish yo'li ekan. Kimki tavba qilmasa-chi? Kimki Allohga qaytmasa-chi? Kimki Alloh taologa ijobat va inobat qo'yib, u tomonga qadam bosmasa-chi? Va man lam yatub fa ulaika humuz zolimun. Kimki tavba qilmasa, Allohga qaytmasa, ana o'sha odamlar haqiqiy zolim odamlar deb Alloh taolo aytadi. Hammamiz gunoh qilsak, xususan bo'lmasa barcha paytlarga Alloh taologa qaytib turmog'imiz darkor ekan. Kim Allohga qaytmaydi? Kim Allohga ijobat qilmaydi? Kimki Allohni tanimasa, Alloh taoloni bilmasa, uning buyuklik va azamatini qalbida jo qila olmagan bo'lsa Allohga qaytmaydi u. Va ma qaddarulloha haqqo qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Tavba qilmaganlar, Alloh taologa qaytmaganlar, Allohning qadriga yetmaganlar. Alloh taoloni haqiqiy qadrlay olmaganlar. Shunday Allohki butun zamin va zamon uning qo'lida. Tavba qilmaganlar, Allohga qaytmaganlar, Alloh taoloning ulug'lik va azamatidan johil odamlar. Allohga qaytmagan odamlar o'zlarining ojizliklari va amaldagi nuqsonlarining ham to'la baholay olmagan odamlar Allohga qaytmaydilar. Mu'min musulmon har bir holatda tavba qiladi. Har bir holatda Alloh taologa qaytadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Ayyuhan nas, tubu ilalloh, fa inni la atubu ilalloh fil yawmi akthara min 70 marra." Ey mu'minlar, tavba qilinglar. O'zlaringizni e'tirof qilinglar, qusur va nuqsonlaringizni. Allohning buyukligini men bir kunda 70 martadan ziyod tavba qilaman dedilar. 70 martadan ziyod Allohga qaytaman, Alloh taologa yaqin borishlikka intilaman deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Allohga yaqin bormog'imiz o'zimizning ajzimiz, amallarimizdagi nuqsonlikni e'tirof qilish, Allohning buyuklik va azamat sohibligini e'tirof qilishdir. Tavba qilguvchilarni Alloh Qur'onda maqtaydi. Mu'minlarning sifatlarining tojiga Alloh taolo tavbani qo'yadi. Quyidagi oyatni eshitaylik. At-taibunal 'abidunal hamidunas sa'ihunar raki'un ar-raki'unas sajidun الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله va bashiril mu'minin. Ey Rasululloh, quyidagi vasflari jo bo'lgan musulmonlar va mu'minlarga bashorat bering. Mu'minlarga bashorat bering. Ular qanaqa mu'minlar? Birinchi vasflari at-ta'ibun. Ular Allohga tavba qilishadi. Ular Alloh taologa qaytishadi. Ikkinchi vasflari abidun, Allohga ibodat qiladilar. Hamd aytadilar, ro'za tutadilar, ruku qiladilar, sajda qiladilar, amru ma'ruf qiladilar, nahi munkar qiladilar. Alloh taoloning chegaralariga rioya qiladilar. O'shanday mu'minlarga bashorat bering. Bashoratga mustahiq mu'min, bashorat uning ustiga tushadigan mu'min, tavbali mu'min. Bashorat uning ustiga tushadigan mu'min, ibodatli mu'min, namozli, rukuli, amru ma'rufli, Allohning chegarasiga rioya qiladigan mu'mindir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Kullukum xattoun va khayrul xattoina tawwabun." Har biringiz xato qilasiz dedilar. Har bir inson xato qiladi. Har bir shaxs xatokordir. Lekin xatokorlarning eng yaxshisi, xato qilguvchilarning eng saralari tavba qilguvchilardirlar. Tavba qilsak, Allohga qaytsak, o'zimizni e'tirofimiz bu. O'zimizni o'zligimizga e'tirof bu. Rabbimiz Allohning buyukligiga e'tirof bu. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tavbani tushuntirishda uning shartlarini ham aytdilar. Bir gunoh qilib qo'ydik, Alloh panoh bersin. Yoki umuman Allohga yaqin bo'lmoqchimiz. Qanday shartlarga rioya qilmog'imiz darkor? Alloh taolo tavbalarni qabul qiladi. Modomiki tavba shartiga loyiq, shartiga muvofiq bo'lsa. Birinchisi, gunoh qilayotgan bo'lsa, o'sha gunohdan darhol to'xtamog'i va gunohdan chekinmog'i. Gunoh qilyapti. Alloh tavbasini qabul qiladi. Kimni? Gunohdan o'sha holatda to'xtasa va gunohdan o'sha holatda chekinsa. Ikkinchisi, qilgan gunohiga pushaymon bo'lsa. Qilgan gunohiga pushaymon bo'lsa. Uchinchisi, mana shu gunohni qaytarilmasligiga azm qilsa, Alloh haq subhanahu va taolodan qalban yurakka tuksaki shu gunohga qaytib qaytmayman deb. Keyingisi, agar uning gunohiga qolgan odamlarning haqlari bog'liq bo'lsa, u odamlarning haqlarini bermoqligi, u odamlarning haqlaridan xalos bo'lmog'i. Demak, har bir gunohning tavbasi uchun 4 narsa kerak. Birinchisi, gunohdan to'xtamog'imiz, ikkinchisi, qilgan gunohimizga pushaymon bo'lmog'imiz, uchinchisi, mana shu gunohga qaytmaslikka qalban Alloh taologa va'da bermog'imiz, to'rtinchisi, agar insonlarning haqqi huquqi bo'lsa, uni insonlarga qaytarmog'imiz. Gunoh nima u? Nimani deb gunoh deb tushunamiz? Eng katta gunoh Allohga shirk va shak keltirmog'imiz. Ajoyib to'g'ri aytdilar. Eng katta gunoh innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Alloh taolo shirkni kechirmaydi. Shirkdan boshqa barcha narsani kechiradi. Demak, men shirk tomon boryapman, Allohga sherik tomon boryapman, xurofotga qo'l urganman. Xurofotlarning oxirgi bekati shirk bekati, darhol to'xtamog'im darkor. Keyingi gunoh g'ibat. G'ibatdan birovni g'ibat qildim, birovni g'ibat qilyapmiz. O'tirdik, birovni orqasidan gapiryapmiz. Demak, saqlanmog'imiz, o'sha holatda saqlanmog'imiz, qilganimizga pushaymon yemog'imiz, qaytib g'ibat qilmaslikka azm qilmog'imiz. Qayerga o'sha bandani g'ibat qilgan bo'lsak, o'sha yerda uni qaytib maqtamog'imiz. Alloh taolo barcha taqiq qo'ygan narsalar, harom qilgan narsalarga qilishlik gunoh, Alloh taoloning chegaralaridan o'tib ketishlik gunoh, ota-onaga oq bo'lish, ota-onani norozi qilish. Qarayapman, mening harakatlarim, mening so'zlarim, mendan sodir bo'layotgan ish harakatlar ota-onamga yoqmayapti. Ota-onamni darg'azab qilyapti, demak saqlanmog'im darkor. Darhol qilganimga pushaymon yemog'im, mana shu ishga qaytmaslikka azm qilmog'im, ota-onamni roziliklarini qilmog'im, ota-onaning haq duolarini olmog'im darkor. Alloh panoh bersin. Zinoga qo'l urishlik, aroqqa qo'l urishlik eng katta gunohlardan, eng katta ma'siyatlardan, Allohning haqqi huquqi ilohiy chegaralarini bosib o'tishlik. Namoz o'qmayapman. Peshin namozini vaqti tugayapti. Men Allohning haqqini berganim yo'q. Men bandana haqqini yesam, bu kishining 10 so'mlarini yesam, bu kishining 10 so'mlarini yegan bo'laman. Mabodo birov olib aroq ichsa, o'zining pulidan ichgan bo'ladi, o'zi ichgan bo'ladi. O'zigagina harom, lekin namoz o'qimasak, zakotni bermasak, roza tutmasak, Alloh panoh bersin, iymondan uzoqlashayotgan bo'lsak, Allohu Robbul olaminni haqqiga tajovuz qilgan bo'lamiz. Asrning vaqti tugayapti, men asr o'qimayapman hali. Darhol saqlanishligim, darhol turib asrni o'qimog'im, asrni kechiktirganimga Alloh taologa tavba qilmog'im va qaytib ikkinchi marta namozni kechiktirmaslikka azm qilmog'im. Men ahli ayolimga baqirdim, unga zulm qildim, uni urdim, uni xafa qildim. Gunoh ma'siyatmi? Alloh taolo Qur'onda va ashiruhunna bil ma'ruf deyaptimi? Ular bilan chiroyli va go'zal munosabatlarda bo'ling deyaptimi? Demak, men qilmayapman shuni. Gunoh ma'siyatga qo'l uryapman. Demak, darhol undan saqlanmog'im, pushaymon yemog'im, undan kechirim so'ramog'im, uni qaysi joyga pastga urgan bo'lsam, o'sha joyga uni ko'tarmog'im. Men imomman, qo'l ostimdagi odamlarni urishdim, nohaq haqlarini bermadim, nohaq zulm qildim, nohaq. Bu katta gunoh bu. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Man kana li akhihi 'indahu madlamatun min mal aw 'ird falyatahallalhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham illa al-hasanat was-sayyi'at." Ey ummat, birovning agar ikkinchi birovga haqqi bo'lsa, birovlarning mening bo'ynimga, birovning bo'yiniga haqqi bo'lsa, shu dunyoda dirham va dinor bilan hisob kitob qilib bo'ladigan dunyoda hisob kitobni qilib olinglar, chunki u yoqqa ko'chgandan keyin gap masala savoblar va gunohlar ustiga ketadi. Biz dunyoni bersak ham rozi bo'lmaydi, bizlarning savoblarimizga o'qrayib turadi, bizlarning savoblarimizdan umidvor bo'lib turadi. Allohning haqqini buzish gunoh, Allohning haqqini bermaslik gunoh, Allohga iymon keltirmaslik, uni haqqiga, haqiqiy Alloh taologa qalbni poklamaslik, ilohiy muhabbat bilan qalbni to'ldirmaslik, tavakkulimiz, qo'rqishimiz, umidimiz Alloh taolodan bo'lmasligi, unga shirk keltirmog'imiz, xurofot qilmog'imiz, bandaga zulm qilmog'imiz, o'zimizga zulm qilmog'imiz, bularning barchasi gunoh. Demak, bulardan barchasidan tavba qilmog'imiz darkor. Ba'zida so'raymiz, tavba qiling desa, men birovning haqqini yeganim yo'q, birovga qaraganim yo'q, birovning molini yeganim yo'q, lekin Allohning haqqini yeyapmiz, Allohning haqqiga rioya qilmayotganimizdan biz ba'zida bexabar qolamiz. Demak, tavba, payg'ambarimiz alayhi salatu va salom aytadilar: "An-nadamu tawbatun." Qilgan gunohlarga pushaymonlik ham tavbadir. Payg'ambarimiz alayhi salatu va salom aytadilar: "Gunohlarning kafforati pushaymonlikdir" deb Rasuli akram sallallohu alayhi va ala alihi va sallam aytadilar. Shuning uchun tavbaga, Allohga qaytmog'imiz, har bir holatimizga astag'firullohi va atubu ilayhi deb yurmog'imiz darkor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlarining muborak hadislarida, Alloh taolo Qur'onda, ulamolarimiz, ulug'larimiz kitoblarida tavba vaqtini bizlarga bayon qildilar. Tavba vaqti qachon? Hozir men tavba qilsam bo'ladimi yo yo'qmi? Alloh taolo Qur'onda: "Va laysatit tawbatu lillazina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an" وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. Kimiki gunoh ishlariga bardavom bo'lib o'lim kelganda, ajal farishtasi uning yoqasidan tutganida "men tavba qildim" desa yoki kofir holatda o'lib ketsa, uning tavbasini Alloh qabul qilmaydi dedilar. Jon g'arg'araga kelganda, dunyodan umid uzilganda "man tavba qildim" desa, uning tavbasi qabul emas. Fir'aun g'arq bo'layotganda "amantu bima amanat bihi banu isroil" deb nara tortdi, baqirdi, Allohga yolvordi. Bani Isroil iymon keltirgan narsaga "men ham iymon keltirdim, Musoning yo'lidaman" dedi. Alloh taolo nima dedi? "Al an" ey Fir'aun, endimi? boshqa yo'l qolmaganda, ajal yoqangdan ushlaganda endi imomi. Vaqad kunta min qablul, bundan oldin sen kofir, g'ofil zolimlardan eding. Demak, tavbamiz qabul bo'ladi hozir nafas borida, imkoniyat borida, qudrat borida, xususan yoshlikda. Yoshlikda qilingan tavba pensiyadan, nafaqadan keyingi tavbadan farq qiladi. Yoshlikda qilingan ibodat nafaqadan keyingi ibodatdan farq qiladi. Nafaqa ham hayotning bir oxirgi etaplaridan bir etap. Mansabda turib qilingan ibodat bemansablikdagi ibodatdan farq qiladi. Boy odamning ibodati boshqa odamning ibodatdan farq qiladi. Shuning uchun Allohdan qo'rqaylik. Imkoniyatimiz bor paytida tavba qilaylik, Allohga qaytaylik. Alloh taologa tavba qilib har bir gunohdan chekinaylik. Alloh taolo Qur'onda va anibu ila robbikum va aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun. Allohga qaytinglar, Allohga tavba qilinglar. Azob kelib qolishligidan oldin sizlarni ustlaringizga azob kelib qolsa, keyin hargiz sizlarga yordam berilmaydi deb Alloh marhamat qiladi. Tavba qilmog'imiz, gunohlardan chekinmog'imiz. Ulamolarimiz aytadilar, tavba qilguvchi odamning holati tavba qilishligidan oldin qanday bo'lsa, tavbadan keyin o'shanday bo'ladi yoki undan-da afzal bo'lishligi mumkin deb marhamat qiladilar. Tavbaga bel bog'lamog'imiz darkor. Alloh taolo Qur'onda ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innalloha yaghfiruz-zunuba jami'a innahu huval ghafurur rahim. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, ey Rasuli Akram sallallohu alayhi va sallam, mening bandalarimga ayting, o'zlari o'zlariga zulm qilgan bo'lsalar, o'zlari o'zlariga isrof qilgan bo'lsalar, u bandalarga ayting, nima bilan zulm qildilar? Toat qilmadilar, birovlarni haqqini yedilar, na o'zlari bilan xoliq o'rtalaridagi munosabatni isloh qildilar, na o'zlari bilan xalq oralaridagi munosabatni isloh qildilar. O'shalarga ayting, Allohning rahmatidan noumid bo'lmasinlar. Tavba qilsalar, Alloh taolo ularning barcha gunohlarini kechiradi. Alloh taolo gunohlarini kechirguvchi rahimdil zot deb Alloh taolo marhamat qiladi. Alloh taolo Qur'onda faman taba min ba'di zulmihi va aslah fa innalloha yatubu alayhi innahu huvat tawwabur rahim. Kimki zulmdan keyin, haddan oshgandan keyin tavba qilsa va buzgan narsasini qayta tuzatib isloh qilsa, Alloh taolo uning tavbasini qabul qiladi. Alloh kechirguvchi va rahimdil zot deb Alloh taolo marhamat qiladi. Yaratgan xoliqimiz bizni sizga qarab inni laghaffarun liman taba va amana va amila solihan thumma ihtada deb marhamat qiladi. Bu oyatning xushxabarini qarang, men kechirguvchiman. G'afur qattiq kechirguvchi, g'ofir kechirguvchi. G'affor degani nihoyatda qattiq kechirguvchi. Shunday kechiradiki, Alloh taoloning kechirishligi shunday kechiradiki, gunohlarni savob qilib qo'yadi. Banda qattiq tavba qilsa, Alloh taoloning kechirishligi shunday kechirilmaydiki, gunohlar bor 100 ta, 100 ta gunohni kechirib, 100 ta gunohni o'rniga 100 ta savobini berib qo'yadi Alloh taolo. Man kechiraman kimni? Liman kimlarni? Liman taba, birinchisi tavba qilsa, iymon keltirsa va amali solih qilsa va hidoyatda bo'lsa. Kimki tavba qilsa, iymon keltirsa, amali solihda bo'lsa va hidoyatda bo'lsa, Alloh taolo albatta unday odamlarning gunohlarini kechiradi. Imom al-Buxoriy va Imom Muslim o'zlarining sahihlarida Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu ta'ala anhudan bir hadisni rivoyat qiladilar. Abu Sa'id al-Khudri aytadilar, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Kana fi bani Isroil rajulun qatala 99 insanan thumma kharaja yas'alu." Bani Isroildan bir odam o'tuvdi. 99 odamni o'ldiruvdi. 99 odamni o'ldirgandan keyin pushaymon qildi. Tavba qilmish yo'llarini qidirib qoldi. Allohning qo'rqinchi uning qalbiga tushdi. Bir odamning oldiga bordi. U odam rohib edi. Necha yillardan beri kanisasining mihrobida ibodat qilayotgandi. Aytdi borib uning oldiga, "Menga tavba bormi? Hal alayya tavba? Tavba qilsam bo'ladimi? 99 odamni o'ldirganman." deganda u odam aytdi, "La ajidu laka tavba. Seni tavbangni Alloh qabul qilmaydi. Allohning 99 bandasini o'ldirasan u sen tavba qilmoqchimisan?" Uni ham o'ldirdi. Summa sa'ala ar-rajul. So'ngra boshqa bir odamdan so'radi. U odam aytdiki, "Inni adulluka ala rajulin fi qaryati kaza va kaza fa huwa alim." Sen yaxshisi dedi odam, "Falon qishloqqa borgin. U yerga bir olim bor, ahli ilm bor, biladi, olim odam. O'shandan so'ragin." Bu o'sha odamning oldiga bordi. U aytdiki, "Ey olimga, men 100 ta odamni o'ldirganman. Men uchun tavba bormi?" Olim nima dedi? "Na'am. Man yahulu baynahu va baynat tavba?" Sen bilan Robbingning o'rtasini nima to'sib turibdi? Sen bilan tavba o'rtasida nima to'siq bor? Lekin intaliq ila ardi kaza va kaza. Fa inna biha inasan ya'budun Alloh fa'budillaha ma'hum wa la tarji' ila ardik fa innaha ardu su' fantalaq. Lekin dedi, falon joyga borasan, falon qishloqqa borasan, o'sha yerda yaxshi odamlar bor, solih insonlar bor, o'sha yerga o'shalar bilan ibodat va toatda mashg'ul bo'lasan, yana qaytib o'zingni yurtingga kelmagin, qishlog'ingga kelmagin, sening atrofingdagi odamlar yomon odamlar, seni qaytib yo'ldan chiqarishadi. Bu odam o'sha qishloqqa boraverdi. Boraverishda o'rta yo'lga turganda ajal farishtasi buning yoqasidan oldi, jonini qabz qildi. Ikki tomondan farishtalar tushdi. Jannat farishtalari va do'zax farishtalari. Ikki tomonga tortmoqchi bo'ldilar. Jannat farishtalari aytardi, tavba qildi. Yaxshilarning yurtiga yo'l olib qadam bosib kelayotgandi. Azob farishtalari aytdilar, 100 odamni o'ldirgan bu. Shunda bir farishta hakam bo'lib aytdi, sananglar o'zining eski qishlog'i bilan yangi qishloq o'rtasini, qaysi biriga yaqinroq bo'lsa, o'shaniki. Alloh taolo uni yaxshilarning shahriga yaqinlashtirdi, yomonlarning shahridan uzoqlashtirdi. Rahmat farishtalari uni olib ketdilar. Mullo Aliyul Qori bu hadisni sharh qilib nima dedilar? Tavbaning shartlaridan biri, tavba qilguvchi odam, Allohning yo'liga bel bog'lagan odam yaxshilik va yaxshilar bilan birga bo'ladi. Hojatxonaga gul unmaydi. Zaharli havolar bilan bulg'angan atmosferadan saodatli va tirik odam qolmaydi. Zahardan nafas olgan zaharlanadi. Rayhonlarning isidan nafas olganlar esa lazzatlanadi. Toatli odamlar bilan bo'lmog'imiz, saodatli bandalar yo'liga tushmog'imiz, atrofimizdagi odamlarga e'tibor bermog'imiz, ular bizlarni yaxshilikka undayaptilarmi yoki bizlarni yomonlikka ular yetaklayaptilarmi? Tavba shart. Tavba qilmog'imiz, Allohga qaytmog'imiz darkor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisi qudsiyda aytadilar, "Ya ibadi, innakum tuxti'una bil-layli van-nahar va ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Alloh taolo aytadi dedilar payg'ambarimiz, "Ey bandalarim, sizlar ko'p xato qilasizlar. Xato qilgandan keyin menga qaytinglar, mendan istig'for so'ranglar. Men sizlarning istig'forlaringizni qabul qilaman." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar, "Innalloh yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musi'un nahar va yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul layl." Alloh taolo o'zining rahmatini va qudrat qo'lini kechqurun yoyadi, kunduzdagilar tavba qilishlari uchun. Kunduzi Alloh taolo o'zining rahmatini yoyadi, kechqurun gunoh qilganlar tavba qilmoqligilari uchun. Tavba qilmog'imiz, Allohga qaytmog'imiz, tilda astag'firulloh, qalbda gunohlarni yomon ko'rmog'imiz, badan bilan ibodat va toatda sobit qadam bo'lmog'imiz darkor. Alloh taolo hadisi qudsiyda aytadi: "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha alaykum thumma uwaffikum iyyaha faman wajadaha khayran falyahmadillah va man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsa." Qiyomatga borgandan keyin yaratgan xoliqimiz Alloh aytadi: "Ey bandalarim, ko'rayotganlaringiz barchasi dunyoga qilgan amallaringiz. Agar amallaringizni yaxshilik deb topsangiz, amallaringiz sizlarni jannatga yetaklayotgan bo'lsa, Allohga hamd aytinglar. Allohning fazli marhamati bu. Agar boshqachasini topsangizlar, amallaringiz sizlarni do'zaxga yetaklayotgan bo'lsa, o'zingizdan boshqani hargiz malomat qilmang. Dunyoda sizda imkoniyat tavbaga beriluvdi, lekin dunyo imkoniyatidan foydalana olmadingiz. Yomg'ir yog'ayotganida ko'zasini suvga to'ldirmagan yomg'irdan keyin hargiz u mavsumni qaytara olmaydi." Alloh hammamizni tavbalarimizni qabul aylasin. Lutfu marhamati bilan bizlarni o'rasin. Iloho, tavbalari qabul bo'lgan nasuh tavba sohiblaridan bo'lmog'imizni Alloh nasibu muyassar aylasin. Nastag'firuka ya Rabb, nastag'firuka ya Rabb, nastag'firuka ya Rabb. Innaka anta ghaffara, arsilis samaa alayna midrara wa amdidna bi amwalin wa banin waj'al lana jannatin waj'al lana anhara. Parvardigora, aytgan va eshitganlarimizni mizoni hasanotlarimizda qilgin. Aytgan eshitganlarimizni bizlarning foydamizga hujjat bo'lmog'ini Alloh nasib aylagin. Yerning ustida ham, yerning ostida ham, ruzi mahshar qiyomatda ham Robbim bizlarni sharmanda qilmagin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.